I tusenvis av år har det vært drevet fiskeri langs norskekysten, og for å kunne fortsette med det, må fisken fangstes bærekraftig. Råfisklaget utfører kontroller som bidrar til trygg sjømat og god forvaltning av havets ressurser.
Petter Pogo en levende legende I norsk musikkliv. Han spilte I Jokke og Valentinerne og I Jokke og Tourettes, og selvfølgelig også I Valent Tourettes. Han spilte I bandet til han sang Thomas og spiller I dag også med bandet Senjehopen. Han har dessuten vært med på uhyre mye forskjellig opp igjennom, fra den nordnorske punken og New Waven sin spede begynnelse med bandene Hjertesvikt AS og Ny Gate, via teknoscenen I Oslo og alt fra snasende rockband som Sister Rain og til deltakelse I en høyaktuell visetrio sammen med han Jørgen Noreng. Han, Petter, behersker altså mange musikalske disipliner og spiller dessuten alt fra bass, gitar og pedalstil til piano, synt, mandolin, tromme og hva det måtte være. Kan det hamres på, blåses I eller dras på, han Petter parat og klar som et egg. Og som notorisk konsertgjenger I hovedstaden I over 40 år og som utøvende musiker på flere tusen konserter har han, mildt sagt, også et og annet å berette, både som publikum og utøver. For en ubestritt kjempehelt han Petter Pogo veldig stas å ha han som gjest, tar han vel imot. Da det en stor ære og glede å få introdusere selveste Petter Pogo som gjest. Velkommen hit til Pressens Hus I Oslo.
Mange takk.
Veldig, veldig fint å ha deg her. Du jo en av de I norsk musikkliv, I mitt voksne musikkliv, I hvert fall fra tenårene og til I dag, som har vært med I flest band og konstellasjoner som jeg kjenner til, og veldig mye av det som av øverste hylle, vil jeg definitivt si. Så det jo jævlig mye vi har å spørre deg om, og mye jeg lurer på når det kommer til deg musikk.
Ja.
Hva du holdt på med for tiden da? Du har jo alltid tusen hjerne inn. Hva du gjør om dagen?
Du, akkurat nå så driver jeg og lager musikk til et sånn kvenprosjekt som med I, som poet og forfatter Kjersti Felt Anfinsen.
Har du noen kvensk slekt selv?
Så absolutt.
Ja.
Mamma heter Åsil Mjedinen.
Nettopp,
ja. Så jeg har hørt finsk kakling hos bestemor siden jeg var nyfødt.
Kan du snakke kvensk?
Nei, ikke noe særlig.
Nei.
Jeg kan si melk og kaffe og noen banneord og finvær og ruskevær og sånn.
Ja.
Fisk.
Ok, men så du jobber da med komposisjon da, til det her da?
Ja, konseptet der at hun lager sånne lange dikt, såkalte langdikt. Og så lager jeg musikk som jeg fyrer av med en sånn looper. Så jeg lager musikken hjemme, og så putter jeg inn I en sånn looper, og så står jeg med fem fadere, og noen ganger så spiller jeg kanskje munnharpe, eller et eller annet.
Ja, for du jo ganske, hva skal jeg si, eklektisk I din musikalske uttrykksform, for du har spilt bass og gitar, og pedalstil, og mandolin, og keys, og holdt på med tekno, og punk, og vise, og alt mulig. Så det sånn
jeg var trommis I bandet SS Bondevik.
Ja, og trommis også, ikke sant? Ja. Så det virker som det ganske litt sånn lite begrensninger på deg når det kommer til musikalske uttrykksformer.
Ja, jeg har alltid vært veldig nysgjerrig på først og fremst lyd, men også musikk og kombinasjon av lyd og musikk. Ja. Som liten så spilte jeg på linjal.
Ja, det artig, sånn på bordet. Sånn,
ja, ja.
Og sånn drrrr.
Ja, ja, ja. Og med kniver og sånne skrivebordslamper, så sånne fjærer, så jeg spilte på de da. Så alltid vært interessert I sånn lyd og
en liten nordnorsk Arne Nordheim.
Veldig liten, tror jeg. Nei, men jeg vokste opp med instrumenter rundt meg da. Så ja. Pappa var aktiv musiker og perkusjonist I Dragefjellets musikkorps. Jeg ble født I Vadsø og så vokste jeg opp I Bergen.
Ja, for det der så har du temaet jeg ringte på telefonen I forkant her, og da ble jeg så overrasket, for jeg har alltid trodd at du var fra Bodø. Og hvis man ser I, for eksempel I Discogs, som jeg jo ikke stoler blind på, men som jeg lener meg ofte mot når jeg skal sjekke ut diskografier og sånn, så står det at du fra Saltstraumen.
Mm.
Og du snakker jo en dialekt som høres ut som du kommer fra Salten.
Ja.
Men du altså født I Finnmark og har vokst opp noen år da på Vestlandet. Hvordan kom du tilbake til Nord-Norge igjen da?
Det I 1972, altså det skal jeg si,
stemmer. Var du 9 år?
Det året jeg fylte 9, ja.
Ja. Hadde du da skarre-ære når du kom tilbake til
den? Det hadde jeg.
Du hadde, ja?
Ja, ja.
Petter Pogo.
Nei, men mamma var finmarking da, så, og pappa var på jobb, og vi var noen unger, så det var ikke noe problem at vi snakket sånn riksmål, for det gjorde vi. Ordentlig Finnmarks riksmål.
Ja, sånn ren bokmålsnorsk med nordnorsk aksang.
Jeg sier fremdeles nu og den slags.
Ja.
Og det var ikke noe problem før vi flyttet til Fyllingsdalen, som da var I ferd med å bli en sånn drabantby. Da ble det mobbing, for at vi ikke snakket norsk.
Ikke snakket norsk, ja.
Og der bodde vi I 2 år. Det gikk først I 2. klassen på Lysoften skole.
Ja.
Da la jeg på meg skarre-r.
Ja.
Så da snakket jeg nordlending med skarre-r.
Rabarbra.
Litt som han Høgmo.
Hva heter det? Ja, Peg.
Ja,
han Peg. Han sier G, ser for det han. Peg Høgmo.
Ja, ja.
Vi trenger nye spillere til Romsø.
Ja. Ja. Sånn, men så, og det synes jeg var litt flaut da, men så fikk jeg meg en sommerjobb I Beiarn.
I Beiarn, ja, I Salten, ja.
Ja, på en gård da. Og da brukte jeg den sommeren på, for da var det ingen som kjente meg. Så de visste jo ikke at jeg egentlig hadde skarre-r. Så da gikk jeg...
Du fikk rulle-r'en tilbake I Beiarn.
Og trente på det da. Så da kom den tilbake da.
Ja. Men du har jo da holdt på den Salten-dialekten egentlig ganske veldig, godt, vil jeg si.
Veldig mye.
Ja.
Men jeg kan slå om hvis jeg vil.
Ja. Du veldig tilpassningsdyktig, både musikalsk og dialektisk.
Så jeg er militærbarn da, og det som... Preget sånne militærbarn jo at de har et konglomerat av dialekter. Jeg kjenner flere som sliter med det. Folk spør, hvor fra du da? Nei, jeg er jo fra Bodø.
Ja, det var mange av dem, særlig på 70-80-tallet som vi hadde på Fauske der jeg fra, så var det jo noen militæranlegg, og der var de militærungene, hadde jo flyttet litt rundt og hadde... Mange av de hadde gått veldig godt språkøre da, på nettopp direkte, for de kunne switch.
Ja.
Så det var kanskje en fordel også, ikke bare ulempe.
Nei, absolutt en stor fordel, for jeg lærte meg å lese ganske tidlig da. Så jeg hadde jo lest Bergens Tidende, og der sto jo veldig mye av det på nynorsk. Så da jeg flyttet...
Var det nynorsk I Bergens Tidende? Jeg har alltid trodd de var sånn bokmåls...
Jeg skal ikke si at... Jeg skal ikke banne på at det var...
Ja, men du leste nynorsk I hvert fall.
Men nynorsk var ikke noe problem for meg da. Fløttet nordover så var det sånn, nynorsk var helt forferdelig. Jeg sa, ikke noe problem.
Nei, ikke sant.
Jeg skrev stiler på nynorsk, ikke noe vanskelig.
Men er man fra store deler av Nord-Norge, så er jo, minus Finnmark egentlig da, så er jo nynorsken veldig mye nærmere morsmålet enn bokmål.
Ja, ja.
Der gjorde jo Ivar Aasen en generaltabbe at han stoppet rundt Helgeland. Han burde fortsatt videre. Sånn, de mest nynorskspråklige kommunene I Norge, sånn som Senja for eksempel, har jo bokmål, men de snakker jo ren nynorsk. De sier jeg og deg og meg og ikke.
Ja,
og
ikke sant. Ja.
Så det jo gjorde han en tabbe.
Ja. Men det med å ha flyttet rundt og hatt kjennskap til forskjellige dialekter har jo vist seg å være en stor fordel, også når jeg reiste rundt med sånne Oslo-karer og jenter. Som vi drar til et eller annet sted på Vestland, og så de skjønner ingenting. Så de må få oversett. Translatør.
Det bra. Det var litt morsomt, for jeg var I prat med han Jørgen Noreng, som vi også hadde som gjest her. Best kjent som tungtvannfrontfigur og jodski, men også har slått seg opp siste året med solotengene sine. Og så sa jeg til han, du, Petter, er han... I byen, og så tenkte jeg, hører man hva gjest? Ja. Så forteller han at han visste jo veldig godt hva du holdt på med.
Ja.
Kan du fortelle litt om det?
Ja, jeg og han Jørgen, ja. Han Jørgen ga ut en sånn soloplate med sånne visegreier.
Mm.
Og så har han reist rundt med stort band og med Torgeir Valdemar og ganske dyr produksjon da. Så den greia der ribba ned til en trio bestående av han Jørgen selv, og han August som spiller tangenta.
Uden Veset.
Veset.
Ja.
Og han har en sånn liten bass ukulele. Altså, det her liksom litt I støpeskjeen enda da. Men da spiller jeg gitar.
Ja.
Vi har begynt å øve hjemme hos meg.
Så dere tre skal turnere da, som i en nedstrippet versjon av det han gjorde i fjor da?
Mm. Ja.
Jeg spurte om du husker hva det var som startet din egen musikkinteresse, og du nevner jo faren din som en vektig fyr som også var musiker, for du skrev til meg at han kunne synge både Bellman og Taube, og det jo i den svenske visetradisjonen veldig. Det her ting som fortsatt setter i da?
Ja. Det var svaret på det.
Ja, jeg håper du skulle fortelle mer. For den svenske visetradisjonen er, når du snakker med svensker som holder på med musikk, og det er enten det er punkere eller hvem det er, så har nesten alle en sånn her en slags forankring til Bellman og Taube. Og det setter igjen med svensker når du er på fest med dem, og så begynner de å synge, de kan alle de her sangene. De har noe som, jeg tror det har gjort dem litt sånn lettere til sinns med det å synge.
Ja.
Så det fikk du da inn i, med morsmelka og med faren din da.
Farsmelka,
det høres så rart ut å si. Det gir meg så mange rare bilder i hodet. Jeg får ikke til å si det.
Ja, jo, han sang. Han var liksom, spilte gitar og sang. Og han var jo med i korps.
Ja.
Det her er Dragefjellets musikkorps. For øvrig, et av verdens beste. De skårer veldig høyt på. Når det er sånn konkurranse for brass band, eller marching band, eller hva det heter på engelsk.
Ja.
Og så skårer de veldig høyt da. Veldig høy kvalitet på det. Og da ble vi unge fora med alt mulig av marsjer og... For å si det sånn, så visste jeg før hva en sousafon var.
Hva er en sousafon?
Vet du ikke hva en sousafon er? Nei,
jeg har ikke peiling.
Det er et av de få virkelig amerikanske instrumentene. Og sousa var, hadde et sånn svære band. Men så var det tuba holdt ikke. Så det er sånn diger, sånn tuba med sånn... Det er trakta og peka forover. Det er så kjempehøy da.
Oi, det der, ja. En sånn tuba på speed.
Ja. Testosteron.
Ja, testosteron.
Nei, hva heter det for noe sånt?
Anabole steroider. Ja. Et bassinstrument da, eller?
Ja. De er fire stykker som går og marsjerer. Så med de svære greiene.
Yes.
Så jeg visste før hva det var, før jeg visste hva en bava-pedal var.
Ja, ikke sant. Du fikk etter hvert da, etter liksom kastanjetta og triangel og pinna og sånn, så kom gitaren hans i bruk, og så fikk du deg en gitar.
Jeg fikk hans da, han kjøpte seg en ny.
Ja, og den gitaren var en sånn klassisk gitar med, og du lærte deg fingerspill og grep og sånn. Var det Lillebjørns gitarbok eller noe sånt?
På skolebiblioteket på Hellevik skole på Strømøya, så hadde de to sånne gitarbøker, og det var Øystein Sunde sin, og det var Lillebjørn Nilsen sin.
Ja, nettopp, ja.
Så det gikk jeg jo gjennom alle, og lærte meg akkorder. Og...
Ja.
Strømøya er et ganske tynt befolket sted.
Hvor mange bor du der?
Nei, nå skal jeg ikke si noe tall. Men det var ikke mange, det var i hvert fall på scene, så var det bare en som gikk i min klasse. Og det var meg.
Ja, det var du, ja. Ikke en tell.
Så de var enten yngre, eller så de eldre enn meg. Og jeg trivdes veldig godt med å sitte på rommet og bare spille gitar.
Ja.
Jeg hørte Neil Young, og så spikket jeg meg plekter.
Du spikket deg plekter?
Ja.
Det synes du er 100 år.
Men,
altså, du snekker av deg et plekter. Hva du lagde plekter av?
Først så hadde de sånne Jordan-tannstikker, tannpirker, var i en sånn plastboks.
Ja.
Altså litt sånn stivt, men dog mjukt plastikk.
Ja.
Så jeg klippte ut og filet til et plekter av den plasten der da. Men etter hvert så fikk
det er kjempesøtt.
Men pappa kjøpte plekter til meg. Han var i byen da.
Ja.
Det var ikke noen butikker der liksom.
Nei, det var ikke noen plekterbutikk på Strømøy.
Det var slett ikke. Så hvis du skulle ut i byen, så måtte du ta buss og ferge og buss.
Ja.
Så det var litt langt unna for en som var 13-14 år.
Men du klarte ikke å gjenskape den der Neil Young-lyden, fortalte meg.
Nei, for han brukte jo stålstrenger, så det var litt vanskelig. Men så er en bonde, han anfølte Storteik, som hadde en gammel mandolin.
Ja.
Lånte den i den av han da. Og den var helt grusom å spille på. Men da var liksom litt nærmere den lyden.
Den twangen, ja.
Ja, den twangen. Så det var noe artig å holde på med. Og jeg spilte jo til fingrene blødde. Bokstavlig talt.
Men mandolin har jo blitt et instrument som du også har lagt på noen av de største norske rockklassikerne. Så er jo mandolin, altså Her kommer vinteren for eksempel, er jo du som legger mandolin på av Jukka Valentinerne. Der er jo mandolin veldig sentral i soundet, så du har jo tatt med deg det helt fra back then inn i norsk rock da.
Ja,
det er jo...
men det var en mandolin som bare lå der i studio, og var interessert I alt mulig rart. Både en platespiller, synthesizer og noen perkusjon og Det var første gang jeg var I et ordentlig studio på ordentlig da.
Ja, ja, ja.
Sånn, så det var som å komme, ikke til himmelen da, men sånn et sted I nærheten da.
Et sted imellom, ja.
Artige maskiner og miksepult og... Så og alt var liksom lov I det orkestret. Det var liksom åpent for alle mulige slags forslag da. Jeg vet ikke om det var min idé, eller hvem som kom og sa at kanskje du skal spille mandolin. Kanskje jeg bare om det selv. Jeg husker ikke.
Men det gir jo mening da, for at du har jo, som vi sa innledes, du har jo spilt utrolig mye forskjellig, med utrolig mange forskjellige. Så det høres ut som at den der litt sånn frie musikalske oppdragelsen, som man kan bruke et så pretensiøst ord, har også gitt deg ganske sånn åpne ører for ting da.
Ja.
Mm.
Altid vært så nysgjerrig da. Da vi bodde I Bergen, så jeg var kanskje 4-5 år, så var jo hos tante og onkelen til pappa. De bodde også I Bergen da, bare rett oppi Rosenberggaten. Og der sto et fælt gammelt piano. Surt og jævlig da, men det synes jeg var så artig. Så jeg bare satt der og klunket og sånn, til de kom og sa, «Better, nå holder jeg
det». Da har du nok, ja. ja.
Og jeg spørte på sånn badeballer med trommestikker og... Dette skal man ikke gjøre.
Nei, ja, det fint. Men, du får lov nå. så kult.
Ja.
Du født I 63, så du ble jo en av skikkelsene I det som etter hvert da, ble punken og New Wave'en I Bodø.
Ja.
Jeg husker jo ikke de greiene her kjempegodt, for jeg født I 71. Men jeg husker jo at det var de som var betydelig eldre enn broren min, som var 4 år eldre med, de hadde jo vært på konserter I Bodø med masse sånn punkband med kule navn de heter Midt I Skritti og Peder Pung og De Kåte og Rognan håndballag og masse av de her tingene og du var også en aktør I det her punkmiljøet I Bodø med bandet Hjertesvikt
ja.
Kan du fortelle hvordan det her startet for din del?
Jeg måtte flytte inn til Bodøbyen og bo på Hybel for å gå på gymnasiet
mm.
og da kom jeg I klasse med en kar som heter Bjørn Jervås.
Ja, men en legende I Nordland vil jeg definitivt si. Ja.
Han var steintøff, hadde skinnjakke, og jeg hadde vel hørt om punk.
Ja.
Men det var lite tilgjengelig på strømmen. jeg hadde hørt Pistols og sånn da.
Ja.
Det var veldig fascinerende musikk da. Så var det en ungdomsklubb som heter Gimle. Og dit kom Johnny Jenbang
ja.
Og Belsen Boys og spilte. Mm. Og det her var I...
Fra Oslo.
Belsen Boys...
Johnny Jenbang, tenkte jeg I hvert fall på...
Johnny Jenbang og Trønder.
Trønder, for faen, ja, stemmer ja. Det. Ja, 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 Vestfond.
Jeg lurer på Belsen også, og de ja. Også var Trønder da.
Mm.
Men det var liksom sånn turné de var på I Nord-Norge, og så spilte de på Norsklubben, og så var jeg og Bjørn der. Og det var storvest, liksom... Og så hanket vi tak I to som gikk på Bankgata skole, som var rett over gata for gymnasiet da. For vi visste at de hadde øvingslokale.
Ja.
så vi manipulerte de, liksom.
Inn I folgen.
for vi visste at han ene kunne spille bass, og andre spille tromma, og så at de hadde øvingslokale. Så vi hanket inn de da.
Ja.
Og så startet vi Hjertesvikt AS.
Ja, AS ikke minst.
Ja, ja.
Bjørn Jervås, han døde jo I 2014. Tror jeg, jo veldig så kjent for de tingene han gjorde innenfor reggae da, med, ja. Selv med Ari Darlings da, og manna, og var jo en fyr som dro til Jamaica og spørte plater der, og Jørgen Noreng og faren har skrevet I bok om han og Ari Darlings og den fullengden de ga ut. Var det dere to som på en måte da var Lennon McCartney I Hjertesvikt AS da?
Han var både Lenn og McCartney.
Han var Lenn og du var Ringo. Ringo og George.
Nei, men jeg fikk skyven ganske fort.
Du fikk skyven ganske ja. Fort? Hvorfor det?
Nei, det har jeg lurt på siden da.
du vet ikke hvorfor du fikk...
Nei, for jeg har spurt hvert enkelt av de andre medlemmene, og alle har sagt det samme, at det var de andre som ville det.
For det er jo Hjertesvikt AS er jo begrenset til en sjutommer da egentlig sånn. Eller to da, men en sjutommer som kom I si samtid
ja.
En firelåters EP Og den så
Diagnose Hjertesvikt
Ja, Og den så jeg var sist selt på Discogs I 2023 til 135 euro.
What?
Mm, 1500 spenn. så det var ikke en bunk av den liggende. Så.
Nei, på det tidspunktet som den ble spilt inn, så hadde jeg allerede fått skyven.
Ja, så det hjalp ikke.
men jeg faktisk med.
Ja, for du ja, nettopp, for det jeg har hørt, at du ikke kreditert på cover, men du med.
Ja, ja.
Ja.
For at... Jeg var også interessert I lydteknikk og elektronikk og sånn da.
Ja.
Og storesøsteren min var med I Bodø Tensing som sanger. Og så trengte de nye teknikere. Og jeg, ja, selvfølgelig kan jeg det. Ja. så da ble jeg med der som lydtekniker. Og siden de skulle I studio, så ville de gjerne ha med meg, for at jeg liksom kunne noen ting om sånne ting. Det kunne jeg jo ikke.
Fake it till you make it.
men jeg var med, så jeg med på
ja.
På håndklapp på ja. Meg og deg.
det bra. Vi skal tilbake til punken også, men da du svarte meg I forkant her om hva som på en måte dannet DNA ditt musikalsk, så nevnte du noe som jeg synes veldig gøy, og det der med at blokkfløyta var obligatorisk. Og det her med blokkfløyte og Norge synes jeg så fascinerende, for det var liksom instrumentet alle ungene fikk og skulle spille på skolen. Verdens vanskeligste instrument å få til å høres pent ut I hvert fall. Jeg var helt fascinerende så dårlig på blokkfløyte selv. Altså, jeg hadde liksom fløyta av tre. De fleste hadde plast.
Ja.
Behersker du det?
Behersker og behersker. Altså, jeg var kanskje helt habil på, ja. på blokkfløyte. Søsteren min, min store søster Eli, hun begynte å spille, hva heter det for sånn lakrispinne som man bruker
Klarinett.
I
jassen?
Klarinett, ja.
Lakrispinne?
allerede da vi bodde I Bergen, hun var med I skolekorpset og spilte på det her greia da. Og da vi flyttet til Strømøya, så fikk hun tussefløyte, som blokkfløyte da, men litt mjukere lyd I.
Ja, ja.
Så,
mye finere, spør du meg
ja, ja, så vi spilte mye I lag, jeg og hun
mm.
Og min evige interesse for musikk og lyder og sånt, Så jeg satt jo og spilte blokkfløyte helt uten at jeg måtte Uten at det var lekse
Det kan ikke jeg skryte på meg, det var kun under tvang
ja.
Men det var gjerne sånn, læreren sa sånn Ja, da tar alle opp blokkfløyten Nei, ikke du, Egon Fikk en triangel der, noe sånt ja. Klask på I stedet Og så sa du at etter hvert så vokste protesten I deg så mye at du ble dimittert litt fra å være med I kirka med mora di. Kan du fortelle litt om det der?
Du har misforstått.
Ok, fortell selv.
Vi flyttet til Strømøya, så startet pappa et kor.
Ja.
Et lokalt kor som hette Strømklang. Så var liksom, det var...
Bra navn.
Det var folk... Ja. Det var folk fra hele Saltstrøm-området da, som var med ja. I det koret. Og vi øvde på bedehuset på Seines. Så, og vi unger ble mer eller mindre fortalt at det skulle vi være med på.
Underforstått som en ordre.
Fars ord lov.
Ja.
så da var jeg med og sang, og jeg synes ikke det også var veldig spennende. Det som var mest spennende, det var I pausen på På bedhuset stod det selvfølgelig et trampeorgel. Så da satt jeg og trampet på det orgelet, mens de andre drakk kaffe. Og så var det å synge igjen da. Men det var ikke så veldig spennende for en I gryende pubertet å være med på det der da, med masse gamlinger. Og... Så protesterte veldig stille, men den ble oppfattet.
Protesten ble oppfattet, ja, og så ble du dimittert for at de skjønte at det her ikke var helt etter ditt hjerte. Ja.
Ja. Mamma la inn et godt ord for meg og sa at må la han slippe.
Slipp guttungen fri.
Ja. så da slapp jeg unna. Men jeg veldig glad for at jeg fikk med meg det, og så synge harmoni, og brukte aldri noter. Alle hadde en sånn notemappe, men jeg trengte jo ikke det. Jeg kunne jo alle melodiene, og all min egen stemme kunne jo gått i hodet.
Men tror du at den starten av en musikalsk grunnmur som var der, har hjulpet deg videre i når du har spilt I band og driver med koring og sånt?
Ja, helt klart.
Mm. Det kult. Og så sier du til meg at rocken etter hvert kom inn da med Og så nevner du masse ting som kjent for folk flest, altså Slade, Sweet, altså de glemme bandene, Nazareth, Queen, Rubettes, Elton John, Creedence, og så synes jeg det så artig at du skrev, og tør vi nevne Gary Glitter? Svaret jo egentlig nei på det. Men det er jo kanskje litt greit å minne om at Gary Glitter, før han fikk alle de 18 dommene for overgrep mot barn, som jo alt annet enn morsomt, så var det en fyr som selv åndsvakt med plate. Ja. 20-30 millioner skive, ja. En av Englands største på den tiden. Ja.
Men det, det soundet da, litt som Mark Bowl,
T-Rex.
Ja, T-Rex, ja. Og det soundet der, det var så jævlig kult. Som også Sweet brukte også, og Susie Quattro og mange Slade. Samtidig. Mm.
I musikkbladet Beat, så var det en eldre leser som har skrevet leserbrev, og det var etter det begynte å bli litt sånn problematisk med Gary Glitter. Så skrev han sånn, hvorfor skriver dere bare sånn nymotens musikk? For eksempel, kan dere ikke fortelle, for eksempel, hva skjedde med Gary Glitter? Og så videre, altså, så var det, jeg husker ikke om det var en Finn Bjelke, eller det var Morten Ståle Nilsen som svarte, var det sånn bilde av Gary Glitter, med sånn gammel Gary Glitter, da begynte han å se ganske alternativ ut, og så var det sånn, spørsmål, hvordan? Hva skjedde med Gary Glitter? Og så var det svar, kolon. Og så var det blokkbokstavet. Noe forferdelig! Det synes jeg var så jævla bra. Men ok, du forteller også, og etter hvert også så kom da Alice Cooper og Bowie, og så sier du da, men ikke minst Loving Spoonful. Ja. Det synes jeg var artig at du nevnte dem. Kanskje mest kjent for 1966-singelen Summer in the City.
Hot Town, Summer in the City.
En fantastisk poplåt.
Ja, ja.
Hvordan ramlet du over dem?
På den her lille skolen på Strømøya så var det vanskelig å få tak I lærere. Så de ansatte jo folk som kom rett fra gymnasiet.
Altså unge, veldig unge folk.
Ganske
da.
Unge folk.
Ja.
Så da fikk jeg han Gunnar Bjung som lærer. Han lånte meg en skiva, og der iblant den der Hymns of the Loving Spoonful.
Altså en samleskiva da?
Jeg tror det en samleskiva.
Ja, for den,
jeg visste ikke det da.
Men, nei. For den Summer in the City tror jeg en sånn non-album, jeg tror ikke den på norsk regulær skive da.
Ja.
Ja. Men det jo helt utrolig sånn tellisfullt av en lærer å låne bort plate til en elev. For en raus, snill kar.
Men altså, han så jo at jeg var veldig interessert I musikk.
Ja.
Og han hadde gitar stående I klasserommet, som jeg var borte og skrudde på og stemte om og holdt på da.
Ja.
Vi hadde et bra forhold da, og så, jo, jeg fikk låne plata han.
Ja, fantastisk.
Mm.
Jeg leste en gang at Loving Spoonful var, I 1966, da den nevnte singelen kom ut, så var det kun Beatles og Stones som selv flere singler enn dem I staten.
Ja.
Så de var gigantiske.
Ja, ja.
Norges råfisklag bidrar til bærekraftige kystsamfunn, og sponsorer ryddeaksjoner for lag og foreninger hele veien fra Nordmøre til Finnmark. Søk om støtte på rafisklaget.no.
Du har nevnt at faren din var militærmann, så skrev at han var telegrafist på ubåt, og ble sjef på Forsvarets radiostasjon på Seines.
Mm.
Og der sa du at det kom masse unge menn på som plikttjenester og soldater, og at det her ble inngangen til det som etter hvert ble punk. Kan du fortelle litt om det?
Jo, det var han heter Geir Sæbø som kom dit litt I overkant frisk I forhold til folk på Strømøya ellers da. Men han hadde med seg Nevermind the Bollocks Sex Pistols
en plate som kom I slutten av oktober 1977.
Ja, og jeg vil tro at jeg ville ha hørt den da på forsommeren eller på våren 78.
Ja, 4-5 måneder etterpå.
Det kan godt hende at jeg hadde hørt det på radioen, men da fikk jeg liksom høre LP-plate på et digert anlegg med digre høytalere.
Med digre høytalere også, ja.
Ja, for at man kunne kjøpe sånn CEOs byggesett, og de her soldaterne, eller de som gjorde plikttjenesten da, teknikere var det jo egentlig da.
Ja.
De hadde jo mye dødtid, for de satt hele natta og bare, skulle bare være til stede på en stasjon da, I tilfelle noe skjedde, eller noen ringte, eller strømmen gikk, eller noe. Så da hadde de masse dødtid. Så de bygde svære høytalere med sånne CS-elementer.
Wow. Ja.
Og det var den gangen man målte høytalere I liter.
Ja. Før de pinglet nye de her festivalhøytalerne som ser helt utrolig døll ut.
Ja, og det var liksom, jeg ble så blåst av det. Liksom, herregud, går det an? Nå har musikken gått så til så ekstreme lengder. Det går ikke an å gjøre verre slash bedre
Nei,
enn dette.
Sant. Men det, for det tror jeg må være de aller færreste som egentlig fikk oppleve Pistols I 77-78 på sånn jævlig bra anlegg da. Så det ja. Må jo være ekstra kick å få det liksom med trøkk I mellomgolvet og den sinnssyke vokalen til John Lydon og den vanvettige gitaren til Steve Jones.
Ja.
Det må ha gjort et sykt inntrykk.
Og trommene og det, bare hele den pakken. Den platen står seg enda. Den er tidløs.
Ja, en av Tines beste rockplate ja. Lett, og ofte nevnt I denne podcasten av folk som I forskjellige alder har hatt en sånn vanvettig opplevelse med den. Jeg leste intervjuet om han, jeg tror det var Max Cavalera I Sepultura som sa at han hadde aldri hørt noen som var så sint I hele sitt liv.
Ja.
Og det står seg da.
Mm.
Men ok, du startet da hjertesvikt, ble kicka ut, og så begynte du da I et nytt band, som heter Ny Gate.
Ja.
Og det bandet skulle da sende til byen vi sett og snakket I nå,
ja.
Altså Oslo.
Mm.
Var det, for dere ga jo ut en EP I 86.
Vi kalte det en mini-LP.
Mini-LP, ja. Ok, seks låter.
Det var en 12-tommer.
Ja, mini-LP. Mini-LP var et begrep. Jeg har alltid ja. Slittet med å skjønne forskjellen på mini-LP og en seksspors EP. Men,
Formatet 12-tommer.
Ja.
Det hadde ja. LP.
Ok.
Men vi hadde ikke full lengde.
Nei. Så det var seks låter. At dere flyttet til Oslo, var det en slags sånn her utbrytergreie, eller var det noe veldig ambisjøst I det, at dere skulle prøve å slå gjennom, eller?
Vi startet en rockeklubb I Bodø.
Ja, Bodø rockeklubb?
Ja.
Landets eldste, som
ja,
mener
du det, det sies at det eldste. Ja.
Mm.
Alle kompisene var jo med på det.
Ja.
Men så flyttet de til Oslo, mange av de.
Ja, ja.
Og så flyttet jeg bare etter. Jeg ville spille I band. Punktum. Og da hadde jeg begynt å tulle med tangenter. Og...
Ja, da har du tullet med hele veien. Fra det slitte ja. Pianoet til det slitte pumporglet.
jo, vi hadde kanskje en ambisjon. Vi hadde turnert litt I Nord-Norge og ikke kommet noe særlig videre. Men vi hadde den plata og hadde følt for selv tenkt at vi hadde litt vind I seilene. Vi hadde vært på TV og...
Fortell på TV, på NRK.
Jeg laget en video I Tromsø til den låten som heter Blå korridor.
Ja. Husker du hvem dere jobbet med da I Tromsø?
Det kan godt være at det var Erik Main.
Aha. Og så ble den spilt da inn I et studio I Tromsø da?
Nei, låten var ferdig, men selve videoen var det NRK som snekret sammen.
Tenk at NRK gjorde sånne ting. Det var den tiden de laget yeah. musikkprogram på TV.
ja. Men det en artig opplevelse da. Men I hvert fall tenkte vi at nå har vi vind I seglene, at ja. det kanskje kan skje ting. Og vi var unge og dumme, og skjønte ikke vår egen begrensning da. Heldigvis.
ja, heldigvis. Heldigvis.
Så etter hvert så kom de andre I Nygate også til Bodø, nei til Oslo.
Ja.
Og vi hadde Jan Martin Jensen som manager.
En fantastisk fyr. Ja. Jan Martin, han død for to år siden nå, eller ett år siden. Også bodeværing.
Ja.
Drev også noe som heter radarbooking. Mm. Han hjalp blant annet meg masse med å skaffe til vei band fra Europa, nedover Europa og
Inferno-festivalen.
Og Inferno-festivalen, ikke minst, som han startet. En metal-festival som går hver påske den dag I dag.
Men Jan Martin var veldig sånn som ordnet alt med de...
Organisator av rang.
Ja, og sto på liksom og sendte rundt demokassetter og hadde sånn jævlig tro på alt. Liksom, det høres vanskelig ut, men så det får vi sikkert til.
Ja.
Så han fiksa oss noen spillerjobber. Vi var til og med I Danmark og spilte I Kristiania.
I Kristiania?
Ja.
wow. Fantastisk. Men det høres veldig sånn Jan Martin ut, den setningen der også. Det her høres vanskelig ut, så det må vi gjøre.
Mm.
Han var litt sånn type da. Ja. Fikk gjennomføre, han en enorm sånn gjennomføringsevne.
Ja.
Og et veldig sånn mildt, fint vesen, som du samtidig skjønte at det lå jævla mye integritet I. Du kunne ikke kødde med han heller. Han var veldig vennlig.
Ja.
Og flink til å åpne døret for veldig mange andre.
Veldig. Og han tok vare på allting. det ble laget en sønn til han ene sønn til Andreas som spilte i Nygate gikk på kanskje han gjør det enda på filmskole så han fant ut at han skulle lage en dokumentar om bandet til faren
oh, ja.
Så han lagde en dokumentar om, om Nygate ja, de var hjemme hos meg og filmet de, og det endte opp på, på det som var Sardins eller Klubb 7 I, som nu heter
Røverstaden,
Røverstaden. Ja, mm. Da sitter vi liksom I en sofa eller på noen stoler I kjelleren der på den scenen der jeg tror det var siste opptreden med Nygate at det var på den scenen der
yes.
som support for Jokke og Valentinerne
ah så her det jo litt full circle
ja. Men I hvert fall poenget ja, mm. At han tok vare på allting så da Da hadde han med, da fikk jeg noen eksemplar av den nye gateplata, for det
min hjelp igjen.
Det, ja, min, den har selvfølgelig rotet bort, og det sto igjen på et loft et sted jeg flyttet fra.
Ja.
Og så hadde han noen kassetter.
Åh, ja. Fantastisk.
Og jeg hørte på en av de kassettene, en demo, spilt inn I mars 1984.
Og det var 2 år før min hjelp igjen kom.
Kanskje jeg liker det. Kanskje det var 85.
Ja, ja, men uansett, før. Men, før.
Jo, jeg tror faktisk det var 84. Ja, ja. Mars 84.
Wow.
Som jeg hørte på her om dagen.
Ja, hvordan var det?
Jeg ble litt rød på ørene. Det låter jo ikke bra. Men det var liksom spede forsøk, og du hører at her noen som, de vil noe. Og noen har kanskje hørt litt mer på Rush enn på Sex Pistols da.
det føler jeg to veldig forskjellige verdener
Men ja, en salig blanding da
ja.
For at han Jørgen Han vil gjerne ha med en ny gatelåt På det showet vi skal gjøre da
Jørgen Noreng, ja
Jørgen Noreng mm. Der en låt som heter Hva heter det? Er det meg de skal ha tak I? Som jeg har laget
Som du har skrevet, ja
Som jeg synes den feteste Men den ikke spilt inn Jeg har bare live, har liksom demo-opptak og noen live-opptak da Så da hørte jeg på de her kassettene nu på mandag, denne uka.
Yes.
Mm. Og så jeg liksom, hva I faen? Mars 84, hvor mange år siden det egentlig?
ja, det over 40 år siden. Ja. Det vært fantastisk.
42 år siden.
Og tenk hvor jævla bra da, om Jørgen Noreng får en mega-hit med en utgjedd ny gatelåt. Da kan du bade I penger herifra og ut, Petter.
Det tviler jeg på.
det var det fantastisk.
Men det var liksom som fengene skal, sånn upptempo. Det var populære på, når vi spilte ute på... På bygdene og I byene
Altså du husker at den låten funket ja, live? Ja,
ja da, den, det var liksom Da spratt folk ut og skulle danse og Helt sånn Uskyldig tekst om Snuten da
Snuten, ja
Er det meg hun skal ha tak I? Er det meg de skal ha tak I? ja. Nei, men
Du ble litt rød på ørene igjen
Ja, ja.
Du nevner jo Jokke og Valentinerne, virkelig et av de store navnene I norsk rockhistorie, sånn objektivt sett kan man slå fast med 2 strek under svaret. Det virkelig et av de store. Jeg var kjempefan selv også. Jeg husker de første platene til Jokke og Valentinerne som var litt sånn invaderende I livet mitt, for at de snakket liksom... Et annet språk enn platen til foreldrene mine, og det var liksom sånn, et sånn eget univers som han, Kristoffer Nilsen, broren til han, Jokke, og hadde manet frem I de tegneseriene som førte med platen.
Mm.
Og en gudbenådet låtskriver, og ikke minst vokalist I Joachim Nilsen. Og de var jo en trio, han og Mairen Aasen, og han Håkon Torgersen var den etter han, ja. Bassisten, ja. Og du kommer da etter hvert inn I det her bandet, tidlig på 90-tallet.
Mhm.
Et band som du da allerede hadde, det ligger jo en link her da, med at du allerede hadde vært support for dem med en ny gate. Kan du fortelle om det? Hvordan kom du inn I et av Norges viktigste og største og mest ikoniske rockband?
Jo, for at jeg har flyttet til Oslo også med det det eneste målet var liksom å være med I et band. Ekskjæresten min gikk på forsøksgymnasiet.
Jeg forteller meg et kort forsøksgymnasiet var, for det her en sånn, det har jeg hørt om både Michael Krohn og ja. Joachim Nilsen og Hva var forsøksgymnas?
Jeg gikk jo ikke der selv da, men det var liksom fri skole. Man kunne, alle var privatister da, så du var liksom ansvarlig selv for å lære pensum, og du måtte opp til eksamen i alle fag og sånn da.
Ja.
Men du kunne disponere tid, og det var liksom veldig fri... Fri oppdragelse.
det ble jo med forsøk også. De fjernet det jo etter hvert også, men likevel. Ok.
Et alternativ for de som ikke ville gå på streit skole. Da.
Ikke sant?
Så da kom det jo mange ustreite ungdommer sammen på den skolen.
Og kunstnerskjæler.
Ja. Mm. Så det veldig mange av de som vi vet om i dag, de gikk på forsøksgym.
Ja, både journalister og forfattere og musikere og kunstnere.
Ja. Mm. Så Ann-Kristin da, hun introduserte meg, hun visste jo, det var liksom en i klassen som hadde en bror som spilte i et band, og de hadde spilt inn en plate, og så trengte de noen til å spille tangentinstrumenter og en backing-gitar, liksom. Så jeg sa, ja, det skal jeg være med på, det kan jeg godt være med på. Bandet heter And the Balcony Fell.
And the Balcony Fell, ja. Mm.
Og de hadde gjort plata sin nesten helt ferdig, så jeg er med på, jeg er kreditert for det står Petter Pogos left hand finger.
Du har liksom handclaps på
nedmix. Altså på nedmixen, det var ikke plass til, det var ikke flere spor å bruke på tapen da. Så mens det mixes da, så spiller jeg synthesizer. Så det går med på masteren da.
Du kommer liksom inn på tampen i alle bandene her, du.
Ja, når det er enten i ferd med å dø, eller i ferd med å ta.
Ja, og linken inn til Jokke Valentinerne herifra da?
Jo, for da var jeg jo på fest hos de på Vålerenga også, og der var Maja Rene gikk også på forsøksgym da.
Trommisen i Jokke Valentinerne.
Ja. Og hun var da kjæreste med Joakim. Så da møtte jeg de på en fest der borte da.
Mm.
Så gikk det en viss tid, og så var jeg ikke Maja Rene kjæreste med Joakim lenger, men med Ulf Knudsen.
Og det han i Fem i gang, ja?
Nei, Sister Rain.
I Sister Rain, ja, for faen.
Ja.
Herregud, selvfølgelig, ja. Du har spurt med dem også, det skal vi komme inn om senere. Ja.
Så,
Ulrik heter han i Fem i gang, jeg husker det, ja. Noe helt annet, sorry.
Nei, men da hadde jeg gifta meg, og laget to unger, og blitt skilt, og hadde egentlig ikke noe sted å bo. Så da bodde jeg i studio til Ulf. Så når de var ferdige med dagens session, så var sofaen ledig. Så da, og jeg hadde nøkkel til lokalet i Sveigårdsgatet. Så da begynte å reparere gitarer. Det var liksom et verksted i første etasjen, så jeg holdt på med sånne ting.
Mm.
Og var liksom en slags studioassistent, eller hva man skal si. Det var kjempefint. Mm. Jeg fikk ikke noen penger, men jeg fikk lære meg liksom å bruke et studio, sette opp mikka og skru på EQ. Men da kom Marene en dag og så sier hun, kan du spille bassgitar? Og så sier jeg, ja, klart jeg kan det. Jeg kunne jo ikke det.
Kunne du ikke det, nei.
Ja, for de trengte, Håkon skulle slutte, så de trengte en ny bassist. Og de skulle øve på tirsdag, og det her var liksom på torsdag. Så da brukte jeg de dagene frem til øvingen på å lære meg de tre platene de hadde gitt ut.
Ja, fordi da hadde gitt ut en Alt kan repareres i 86, og Et hundeliv i 87, og så den siste med Håkon Torgersen, er den som heter Tre,
ja.
Kom i 1990.
Ja.
Så du hadde tre skiver, og da er jo da, jeg tenker jo sånn, å steppe inn som bassist i et band kan jo være, det trenger ikke å være det vanskeligste nødvendigvis, men i en trio, så er jo alt jævla avslørende.
Ja, ja.
Det er jo det som på en måte er the blessing and the curse med en trio. Så det å skulle gå inn på bassgitar da, i en trio, da bør du beherske det du holder på med.
Jo, men jeg har spilt mye gitar.
Mm.
Så jeg tenkte, jeg hadde tatt en bassgitar i Bodø, så lånte jeg en bassgitar av en kompis, og jeg hadde jo spilt bass da.
Ja.
Men det var ikke sånn at jeg kunne det.
Nei.
Tenkte jeg da. Men jeg hadde et godt gehør,
ja.
Så jeg øvde inn de tre platene, og kunne alle låtene da jeg kom på øvingen. Så kunne jeg påpeke at dere spiller den feil.
Han kokker jo nordlendingen.
Den er ikke sånn, det er en cis-moll der, det mangler en akkord der, det er en cis-moll på plata i hvert fall. Og da, sier du? Ja, det
Så, men hvordan ble det respondert på? Tror du det var, var det bra eller dårlig? Tommel opp, ja.
Kjempefint. Så, og ja, siden jeg kunne alle låtene, og de oppfattet meg som en grei fyr, så, så var det bare ett menneske som kom på det, den audition.
Audition, ja. Det var en audition med bare deg.
Ja.
en så, deltaker og en vinner.
Så de sa, ja, ok, du med.
Fantastisk.
Ja.
og da, og da begynte vi også.
Ja. Jeg var ikke noe, jeg var ikke fan av, av Valentinerne.
Du var ikke fan av bandet?
Nei, jeg hørte den første platen og så tenkte jeg, herregud.
Hvorfor det?
Det var liksom så sørlatt og søpplatt. Jeg var på en helt annen bag da. Jeg var på sånn teknisk flott og produksjon og riktig.
Nå gjør jeg sånn,
Mens de var, det var sånn skranglet og tekster om fylla og raballer. Men så kom den treeren da, og den likte jeg veldig godt.
Ok, så du likte den tredje skiva som heter tre, den likte du best av de tre da?
Ja.
Men når du da gikk inn i Alt kan repareres og Et tunneliv, som de to første, og skulle lære deg basslinjen og sånn på de, fikk du da en større forståelse for den musikken på de to platene, når du måtte gå inn i den?
Jeg har faktisk ikke digget dem før i senere tid.
Nei, ok.
Ja.
Det veldig interessant. Men tenkte du da at nå har jeg muligheten til å påvirke dem i noen retning da? Eller bør du være med videre på det de holdt på med? Når man tre stykker, så ser man jo stemmen din høres jo på en måte.
Jeg tenkte at jeg er jo på femte hjul. Jeg er jo bare sånn hjelpemann på den vogna her.
Tredje hjul på sykkelen.
så jeg hadde vel ikke noe... Jeg hadde veldig stor respekt for det. Det var liksom Oslofolk, og jeg var jo bare finmarking som flyttet litt rundt.
ja, så, og et band som hadde en ganske bra crowd også på den tiden. De var jo, trakk masse folk på konserter, ja, landet rundt. Og...
Spilte på fullt rockefeller og sånn.
Ja.
Men det var jo veldig hyggelige folk da, og de var åpent for forslag, og jeg var jo veldig sånn kreativ og kom med forslag og kom dragende med noen countryplater og reggae-elementer.
Ja, reggae og ska sånn har det jo egentlig alltid vært elementer på enkeltlåter bestandig på skiven deres.
Ja.
Du er altså på en audition med Jokke Valentinerne, som da er et etablert, stort, kjent norsk rockband. Og det er kun du som er på audition, og du blir hyret da som bassist. Men du var jo ikke bassist. Hadde du bassgitar da?
Nei, det måtte jeg låne.
du måtte låne en bassgitar,
ja. Jeg lånte en sånn Schecter jazzbass av Ulf Knudsen, som han igjen hadde lånt av noen andre igjen da. Så den spilte jeg på en stund, men jeg måtte levere den tilbake. Så kjøpte jeg meg en hvit Fender jazzbass, som ble stjert. Jeg hadde innbrudd i kåken min. Så den forsvant. Så, men jeg har kjøpt en bassgitar eller to etter det.
Ja, hvor mange gitarer har du?
Jeg brukte å si cirka 20, men nå har jeg kjøpt litt flere, så jeg brukte å si cirka 25. vi er rære da. Vi er sånn kjøpt og brukt shoppe, og noe har jeg funnet i konteiner og sånt da, så jeg har kanskje 10 gode gitarer.
Når vi snakker om Jokke, så ser jeg jo opplest og vetet at han er en av de store i norsk rockhistorie, og du var jo med han den siste halvdelen av karrieren hans, og han døde jo alt for tidlig. Men hvordan var han å jobbe med rent sånn musikalsk? Hvordan var han som musiker å jobbe med han i studio, og hvordan var din opplevelse av det? For du er jo tidsvitne her.
Veldig åpen, og åpen for forslag. Alt var liksom lov. Instrumentering og dro inn coverlåter som kanskje var... Jo, de hadde spilt Johnny Cash-låter, men jeg kom dragende med en Jim Reeves-låt.
Jim Reeves, ja.
Ja, det er en Bottle Take Effect. Det er kanskje ikke han som har skrevet den da, men jeg hadde den fra Jim Reeves-plate.
Ja.
Bottle Take Effect. Som er på en av de EP-ene.
Den Gnukk?
Ja, kanskje der.
Jeg tror den er på Gnukk.
Så det var Gnukk var da den første utgivelsen som jeg var med
som
på.
Som du var med på,
ja. Som vi
Men därför han var ju egentligen sån flaska upp på mycket 50-talsrock och tidig 60-talsrock och Jocke väl så mycket som och engelsk pubrock väl så mycket som den punken de särskilt de första plattorna är associerade.
Han var glad i Kinks.
I Kinks ja. Makes sense. Men okej, okay, du blir då med på den platta som kommer år efter på som heter Frälst. Som också blev berömd med Spellemannpris och som har
Ja. För att han Håkon slutta rätt efter att den trean var färdig. Så jag var med på att turnera trean.
Okej, okay, så han turnerade aldrig på tre. Han...
Inte så mycket i vart fall. Tror vi har snackat om det och Håkon om den sista giggen hans var i 1990. Och att jag kom med och att det var på hösten 1990. Att jag kom med. Jag var på den sista konserten. Det var på Rockefeller. Så Håkon gjorde sin sista gig med Valentinerna.
Ja, okay.
Och jag visste att nästa gång de spelar, då är det med.
Ja, okej, okay, sån. Då var det klart att du skulle ta över det.
Ja, ja.
Ja, okej. Okay. För den nästa platta är ju Frälst, den får ju Spellemannprisen och har någon av de mest kända låtarna till ju Valentinerna. Bland annat Här kommer vintern som du har satt ett präg på med mandolin.
Ja.
Och en av mina favoritlåtar med Jocke den Kläggen och Knugaren som jag syns är så
kämpefin.
Sinnssykt bra. Den där måten han växlar mellan dur och moll på där.
Ja.
Sån överraskande.
Ja.
Och jag har hört igenom de platen till Jocke för jag ska möta. Jag blir alla de sju då med Jocke Valentinerna och Jocke Tourette som du också blir en del av. Och det är ju den sista med Valentinerna är ju allt kan repeteras. Bland annat med den Jag är rädd också som är en låt du och har satt din signatur på. Och när jag hör på de platen med Jocke så slår det mig nog en gång alltså, för en sinnssykt begåvad vokalist han var. En av de bästa norska rockvokalisterna sån lätt. Det måste ju varit jävla kul att jobba med en fyr som hade såna skills, alltså musikaliska skills. Ja. Grunden till att jag säger att jag tänker att han är lite underkänd som nettopp vokalist.
Ja. Men jag tror att fremdeles var på sån flinkest kör.
Du var, ja, att du inte tänkt att han var så begåvad som det är syns han är.
Jag tror jag var för närt in på alltså, du får ju höra det som gick grejt.
Ja, de bra tecken ja. Ja. Jag såg live flera gånger också.
Ja. Mm. Nej, alltså, jag var en enkel själ från Seines på Strömö och jag fick lov att vara med dig. Det var stort för en enkel själ från Seines.
Ja, det skönar jag. Det skönar jag jävligt gott.
Då vi var i studio och skulle spela in den platta som heter Frälst då.
Ja.
Så blev jag blev liksom överraskad av att jag fick lov till allt möjligt rart.
Att de slapp deg løs på
ja,
en måte.
Ja, og oppfordret deg liksom, kan du finne på noe greier? Så fant jeg på noe greier da. Her ligger en mandolin. Jeg prøver et take på den. Ja. Bare prøv litt mer sånn, og så ble det mandolina.
Ja, og det jo kjempesentralt,
ta mandolin. Ta et take til oppå. Da lager jeg en stemme til. Ok, det høres ut som det en mandolin, men det to mandoliner.
Aha, det to mandoliner,
ja. Det juksa litt i studio. Ja.
Det høres nesten ut som du snakket ned din egen rolle, men du er jo med på å prege en veldig kjapp karriere til et av de mest sånn, ikoniske navnene i moderne norsk rockhistorie, da. Som blir blant annet kalt som en av de fire store, altså i lag med De Lillos, Dønne Boys og Rare Rockers, og det er jo helt sånn objektiv sannhet, og i denne kanon da, så er jo du en etter hvert en sentral del.
Ja.
Ikke det litt, du må være stolt av det her da, Peter.
Ja, klart det.
Ja. Og grunnen til å si det her med Jocke som vokalist, jeg skal ikke gnåle så jævlig mye mer om det, men det at når jeg hører på de platene, det klart, det jo de takene som har gått godt, men sånn er det jo med alle band, sånn er det jo med Stones og alle andre også, men jeg tenker da, han har en sånn, han har sånn som den låten Jeg er redd, for eksempel, så han søng den så jævlig bra, det skikkelig sånn med hjertet ute på drakta, og han hadde bare en eller annen evne til å träffa i alla fall lyttern som är va på en sån måte svårt få andra gjorde alltså.
Ja.
Han en känslosamhet i vokalen som jag syns var otroligt artig att höra igen för länge sedan jag hört i platen. Jag blev väldigt glad när jag hörte för det var så det beste der synes jeg så jævlig bra.
Mm. Og det her ble det ble jo til at det ble tidløs musikk.
Absolutt.
For nå det I år så blir det da 26 år siden han døde.
Tenk.
Og nå spiller jeg med Valen Tourettes og Valentinerne. Men ja. Med Valen Tourettes har vi gjort over 700 gigs.
Og, over 700 gigs?
Ja, og vi startet I 2003.
Ja, dæken, ja.
Så,
men litt og, forskjellige vokalister da, som folk som Jokke.
Ja, vi har hatt to forskjellige da.
Ja.
Vidar Rugseth var med oss fra starten, og så kastet han inn håndkle, og så etter det så har vi hatt Tarjei Foshaug. Og da ser vi jo at det kommer nye 18-åringer hvert eneste år. Og nå kommer det kanskje tre generasjoner med Jokke-fans.
Ja, jeg har en sånn idé om at om 100 år, så tror jeg fortsatt folk kommer til å lære seg de låtene til. Da blir han kanskje sett på som en Prøysen eller et eller annet sånt, ja. Jokke. For han skrev jo tekster også om som traff da.
Bellman og Taub.
Bellman og Taub, ja. Jeg bruker å spørre om ting har gått skikkelig gærent noen gang på konsert. Og så tenker jeg med alle de du har spilt med, så må jo det ha skjedd. Så var du sånn, nei, det har jo vært ikke så mye. Det har jo sett stygt ut et par ganger når det var sånn besvimelser og beinbrudd og ribbeinsbrudd og hjernerystelse. Da skjønner man at du ikke bare har spilt I kammerorkester da. Men så skrev du at fra en konsert på Mars. Fortell om det. Det synes jeg var så jævla vilt.
Jeg tror det var den absolutt siste Jokke Valentiner-konserten.
Ja, Mars et sted som ikke finnes lenger. 1000 kapasitet, cirka.
Ja.
Ja.
800, kanskje. Ja, ja. Noe sånt.
Ja, fortell.
Der var det... Bitter lille julaften, 99,
ja,
denne stedet. Og ikke sammen.
Ja.
Da fullt kjør, Jokke Valentine på scenen, og så var det sånn galleri. Så folk kunne stå oppe og kikke ned. Så plutselig bare ser jeg, registrerer bare I sidesynet, at det kommer ned et eller annet tungt noe, ifra galleriet. Og da en kar som har hoppet ifra galleriet, rett ned på scenen. Og den scenen...
Det bra mange meter, det.
Farlig langt.
Ja.
Men heldigvis så traff han på scenen akkurat midt mellom sånne... Heter det stender, da? Eller sånne... Ja. Akkurat midt mellom, og så...
Der det ikke avstiva.
Der det ikke avstiva. Så han knuste den plata, og så står han til knes I scenen.
Så han knuser scenegolvet, og det stopper liksom på midjen hans. Han blir stående som en halve kroppen...
Nei, til knærne.
Til knærne, ok. Ja. Ned i scenegolvet.
Ned I det hølet han har laget selv med kroppen sin. Jeg snur meg rundt og ser på det. Var det en mann uten føtter? Så... Hoppa ned en mann uten føtter, og så sier jeg, oi faen, hull I gulvet.
Føtteren full.
Ja.
Fortsett å under scenegolvet. Gikk det min brektanning, tenker jeg heller?
Det var ikke sånn at jeg spurte han akkurat dagen etter hvordan det gikk.
Det var midt I en låt.
Ja, ja.
Herregud, ja, ja. For en elendig idé.
Nei, men jeg...
Han kunne ha drept deg også, liksom.
Ja, det kunne gått skikkelig ille, da. Men, ja. Men det gikk ganske bra. Jeg tror han gikk derfra på egne ben.
La oss håpe det.
Norsk sjømat best I verden. Norges råfesklag bidrar til at fiskebestandene bærekraftig forvaltet, og at sjømaten du spiser holder høy kvalitet.
Du har jo gjort veldig mye med veldig mange, men en annen fyr som dessverre også død, som du endte opp I bandet til litt senere, da, en fyr som heter Thomas Hansen, en som jeg selv ble kjent med og boket flere konserter med, og som også har hørt mye på platen til. Og som gikk under navnet St. Thomas, eller St. Thomas.
Mm.
Kan du fortelle litt hvordan du kom I kontakt med han, og begynte å spille med han?
Det hadde seg sånn at musikkkarrieren var på en måte slutt for meg, tenkte jeg. Og jeg hadde jobb på Geologisk museum, som museumsvakt. Og så var det en kompis av meg som drev et utested, som spurte... Har du lyst til å komme hit og jobbe som lydtekniker?
Hva heter det du sa?
Det heter Fabrikken. Tvers over elva for blå.
Ja, ok.
Mm. Ja. Så da begynte jeg å jobbe der. Hvorfor nevner jeg egentlig det?
Jeg vet ikke.
Som en ny tekniker må det liksom kunne... Det skal være taler, og det seminarer, og det så mygg mikrofoner. Og så av og til så kommer det noen band, som de 17-18 år, og shit in, shit out. Ja. Og jeg står der og river meg i håret, tenker faen, her står jeg og mikser lyd for folk som dårlige. Og så jeg jo egentlig musik, mye bedre musiker selv da.
Ja.
Så jeg var liksom frustrert over å gå rundt der og ikke spille i band da.
Og du så, kjente du begynte å klare litt i fingrene da?
Det var liksom, tenkte jeg, ja, det var det. Men, så av en eller annen grunn så hadde jeg fått tak i nummeret til Thomas. Og da hadde jeg hørt en Let's Grow Together, til det heter den platta.
Som ja, fra The Comeback of St. Thomas. Jeg tror den heter Let's Grow Together, The Comeback of St. Thomas. Ja. Ja, i 2004.
Ja. Ja, da var de på turné. Så sa jeg at den siste jobben der skulle være på Hamar eller var Lillehammer. Husker ikke helt. Og da var jeg litt interessert i en dame som bodde der i strøket. Så jeg tenkte kanskje jeg kunne kombinere det med å se den siste konserten på turné er som regel den beste da.
Ja, for du har sett alt.
Ja, og ja. Man vet at man skal hjem i morgen. Mm. Og det er liksom happiness. Så jeg sendte en tekstmelding til han og Thomas. Om jeg kunne komme på gjestelista. Ja, kom på gjestelista, og du kom på hotellrom, og det var ikke måte på.
Yes, så, det var røst.
Så ja, du var hjemme på toget og dro opp dit, og traff han for første gang. Da hadde de lydprøve.
Du hadde aldri møtt han, og han tilbyr deg hotellrom.
Ja, men det, ja. Han visste jo hvem jeg var da.
Ja, ja.
Bøtte Pogo.
Ja, ikke sant?
Klart det.
Ja.
Så ja, kom de til lydprøve, og så hadde de med en bassgitar. Og så spurte de... Kanskje du kan spille bass på en låt eller to, mens siden den første her. Så prøvde de låtene på lydprøve, og det var overkommelig tregrepsgreier, og sånn, dette går bra. Så gikk vi og åt middag. Og mens vi et middag, så bøyer Thomas seg over bordet og sier han, vil du bære deg med på turné?
Yeah! I'm back!
nei, jeg svarte, det må jeg tenke på.
Yeah! Jeg måtte gjøre det litt kostbar først.
Så det var liksom 2 sekunder. Og, ja. Ja, klart jeg skal være med.
Ja. Jeg husker jeg så han Thomas første gang, jeg tror det var i 2000 i Bergen, da han hadde bandet Emily Lang.
Mm.
Han gikk av scenen etter noen sånn 5-6 låter i sinne, for at folk så skravla og sånn bylarm. Ja. Egentlig ingen som brydde seg. Og jeg synes det var så jævlig bra. Altså, det var så gode låter.
Mm.
Og det var så nakent og veldig intenst å høre på. Det var veldig, jeg fikk veldig sånn After the Gold Rush, Neil Young-vib over hele greia. Jeg hadde et svare strev med å få tak i den etterpå. For jeg ville ha den musikken. Da. Så jeg fikk sendt en sånn her EP i posten med sånn 3 låter. Sånn. Blant annet den Corner Man som ble en hit med St. Thomas i ettertid. Ja. Men det var bare sånn, han hadde bare noen sånn X-faktor som man svært sjelden ser noen har. Og helt åpenbart en sykt begavet låtskriver. Og når man ser på den produksjonen hans, så ga han jo ut, altså fra 2000 til 2006, så ga han ut 6 plater.
Mm.
Og det er enormt mye bra låter der. Så da du kom inn her på den 2004-platen, så kom det jo ut 2 skiver til mens han fortsatt levde. Så det er bare sånn, hvordan var det å jobbe med han, Thomas, som musiker?
I studio så gikk det greit.
Mm.
Han var veldig nervøs på livespilling. Så det ga seg jo utslag i frustrasjon og utagerende oppførsel og kanskje litt overmedisinering og sånn. Vi var på turné, det var jeg og Alexander Lindbekk.
Ja, som, også en finmarking.
Ja, og også Kvæn, som meg.
Også Kvæn, og også, som også har spilt med Sister Rain, som du har gjort.
Ja, ja. Ja.
Mm.
Men,
og som driver Safe & Sound Records, et plattselskap på, som er kjempebra. Ja. Mm.
Vi tre dro av gårde, og med faren til Thomas, Terry the Terrible, som sjåfør, og hjelp med han da. Rest av gårde. Thomas hadde sånn sobril, for å dempe nervene da.
angst og dempende.
Det funker jævla dårlig.
Ja.
Man blir så isolert, blir som inne i en egen boble, og ingenting han ikke happy, ikke glad, ikke trist. Nei. Bare sånn på null flat hele tiden. Så vi sa at det går ikke. Vi kommuniserer veldig dårlig på scenen når du i den formen der. Synes heller vi kan, Alexander drikker ikke det, men jeg foreslår at vi tar oss heller, vi deler en flaske vin, jeg og du, ja, før vi går på. Og så er vi rolig, blir du rolig? Jeg blir rolig.
Ja.
Det gikk kjempefint.
Ja.
Helt til vi kom til Düsseldorf eller hvor det var.
Og du turnerte ned over Tyskland, ja. Ja, for han var jo på et, han var jo også på, lisensiert på et tysk selskap som heter City Slang,
mm,
som er en veldig anerkjent label som anbrød sånne Lamb Shop og Calexico og Tinderstick, så masse kult.
Men ja, det var ikke Düsseldorf, det var kanskje var Hannover. Der bestilte vi en flaske rødvin. Men en flaske rødvin, der var ikke 0,75.
Å herregud, og magnumflaske.
Det var 1,5 liter.
Ja, fy faen.
Og den, vi drakk den opp. Så jeg fant ut at det var heller ikke lurt.
Nei.
Pass, du trenger ikke drikke hele flaska. Så ja, han var sånn da, at angsten måtte dempes.
Ja, han var jo veldig eksplisitt åpen om den angsten også.
Ja.
Det husker jeg selv, for jeg arrangerte flere konserter med han, og jeg husker en turné der han ikke drakk i det hele tatt, hadde med seg en kompis i bandet som tok seg veldig av han og passet på. Og da leverte han en av de beste konsertene han sett med han.
Mm.
Det var han helt i vater og var i en sånn, i en bra, på et bra sted da.
Ja.
Men du vet liksom aldri hva du fikk med han. Men det toppnivået hans, det var skyhøyt altså.
Ja, ja. Det var veldig trist altså, å se han heve øl i sceneteppet og storme av, og jeg og Alex etterpå og sier, vi har jo 8 låter igjen på setet, så du må komme og gjøre ferdig. Nei, de hater meg.
Ja.
Men de gjør det ikke. De har betalt penger for å komme og se deg, og vi er i lamme deg, og ingen som skal ta deg, og det går kjempefint. Nei, de hater meg. Nei da. Ok. Fikk han på scenen, og så 2 låter til, og så
gikk han
kollapsa.
Ja.
Jeg skal ikke si at det var mye, men det var, vi visste jo at det kunne skje, da, så vi gikk litt på eggeskall hele tiden.
Mm.
Så det ble slitsomt. Det finnes et fotografi med Alex, vi sitter sånn her på en benk.
Og bøyer noe ned.
I Tyskland, nei, uten Thomas, da bøyer bare stukke av, og så sitter vi bare og puster ut, og er liksom helt ferdig.
Ja.
Så da turnéen var ferdig, jeg tror jeg var på 2 eller 3 turnéer med han da. Og siste det var 12 dager trist, og 1 dag happy. Det var, og han var trist fra gig nummer 2.
Mm.
Da var det hver eneste morgen, så sier han, dette blir en trist dag. Jeg sier, nei, hva du mener? Nå skal vi ut til Berlin og spille. Ja, du hater meg. Nei. Så gjennomfører vi giggen, og det er utsalt og jubel og ekstranummer, og alt er helt topp, og Thomas er så glad, så da skal det ut og feires. Så da feires det til klokka er 7 på morgenen, og klokka 9 skal vi kjøre til Berlin. Så han liksom sover i 2 timer og synes at livet går han imot, og dette blir en trist dag. Så bruker vi hele dagen på å bygge han opp.
Ikke sant?
Og så får han på scenen, gjennomfører show, og så er det «Huhu!» Ut og party, ja, sant?
Mm.
Neste morgen, samme. Så det ble for slitsomt. Det var ikke noe gøy lenger da.
Nei, og det virker, han var jo på et selskap som heter Racing Junior i Norge, som han Klas Olsen i, nå også har Øyefestivalen, mest kjent for det, og plater seg på So Real, og ikke minst klubben So What. Han og den gjengen der også gjorde veldig mye for å på en måte hjelpe han og holde han oppe, og det var veldig mye folk som satt veldig pris på han. Men det var vanskelig, for han var såpass krevende og såpass labil da. Men han var jo køle åpen om det, derfor vi kan sitte her og snakke om det uten at det blir feil. Og hadde jo voldsomt stor suksess til å begynne med, var liksom på andre plass på VG-lista, spilte i Royal Albert Hall som support for Lamb Shop, og veien lå liksom fremfor han på alle mulige måter. men brent veldig mye brua underveis, ja. Og skjelt ut både journalister og radiostasjoner og
publikum,
medmusikanter og alle. Alle sammen da. Ja. Og så var Ben veldig leise og skamfull ganske ja. Fort etterpå. Men jeg synes jo den siste platen går ut, den som heter There's Only One of Me, som kom i 2006, der jeg vel også var Alexander med. Den synes jeg helt fantastisk.
Jeg lurer på om jeg litt med på den selv da.
Du også med på den?
Ja. Den ble delvis spilt inn i det kollektivet jeg bodde i på kampen.
Ja.
Da kom Thomas til meg, men han hadde sånn harddisk-opptak-greie. Jeg og kjæresten min, vi skulle på ferie, eller vi skulle fære da. Så sitter han på morgenen hjemme hos oss og driver på med innspillingen av siden.
Ja.
Og vi må bare fære. Så sier han, ja, nei, men bare sitt og bare gjør det du trenger å gjøre, men sørg for at det noen har, som kan låse igjen døra når du er pære.
Ja.
Så det var, da tror jeg jeg spilte noen bassgitar på den.
Ja, du spiller bass på den?
Ja. Mm. Da, det var vel det siste jeg gjorde innom han.
Ja, det var det siste han gjorde som kom ut.
Vi møttes etter det da, ja. Men sånn musikalsk og, ja. Og sånn, det var det siste som skjedde.
Ja, det var en trist historie, men, ja. Men
han var en kjempeflott fyr.
Han var en veldig elskelig fyr når han var i det rette hjørnet, og det var han jo også ofte.
Ja. Mm. Et geni.
På musikalsk sett på sitt toppnivå så var han definitivt det.
Ja.
Mm. Et annet band vi var innom her i sted som du sveipet innom, som jeg bare har lyst til å nevne her, er jo et band du også har bistått med på plate. Et band som egentlig alt for sjelden trekkes frem. Et norsk rockband som heter Sister Rain.
Jeg tror du har lest en Wikipedia-artikkel.
Nei. Der har jeg skikkelig opp i hodet mitt. Jeg er veldig fan av Sister Rain. Og jeg vet at du har en connection her, og det var jeg sjekket. Så du er jo nevnt på coverant eller et par Sister Rain-skiver, som du er kreditert.
Oh.
Ja, så det skal du ha. Men det er et band som, og Alexander, som vi nevnte her i sted, har jo også spilt tromme, og er vel fortsatt en slags trommis for et band som egentlig aldri har lagt opp. De eksisterer fortsatt, egentlig. De har aldri sagt
Sister Rain?
Ja.
Ja, de har en ny plate.
Ikke sant?
Som de jobber med i 5-6 år.
Ja, for den har jeg hørt lenge siden jeg hørte den var ferdig.
Ja, der spør jeg pedalstil.
Nettopp! Så kom ikke her og sier at du ikke er med i Sister Rain. Kan du fortelle litt om Sister Rain? Er det band du har nå? Kan du fortelle litt om dem?
Jo, for det var jo da Ulf Knudsen og Øystein Hopland som hadde studio i Sveigårdsgate.
Mm.
Der jeg bodde en periode. Og var som tekniker, assistent, og trykte på play og record når de gjorde opptak og sånn da. Og satt og editerte bass, synt og hva det var. Så da ble jeg jo kjent med de da.
Ja, Aslak Nygren også, frontfiguren og vokalisten.
Jeg vet jeg har spilt live med de en gang eller to eller noe sånt. Jeg har vært gitar-roadie for de.
Mhm. Og du har jo vært gitartek for Øystein Hopland, har du ikke det?
Jo.
Ja, så i hvert fall et Oslo-band som ga ut i sin tid da en 4-plate som kom på, ganske kjapt fra 1988 til 93. Jeg var jævlig fan. Jeg fikk se dem en gang med sånn 10 publikummerer sånn i Tromsø på Ungdommens Hus. Og det var helt fantastisk.
Ja.
Så et band jeg tenker det også skal være, du har jo liksom på CV'en din, så synes jeg også du kan sette Sister Rain. Jeg er bare veldig jeg er veldig stor av ærefrykt for at du har vært spilt med Sister Rain.
Men det var en litt uklar periode i livet mitt, så jeg kan ikke helt huske.
Da husker jeg det, vet du. Da husker jeg det. Det er det som er fordelen. Nei, men et band som egentlig hadde en sånn internasjonal standard inne, de var utrolig mye bedre enn populariteten skulle tilsi. Platnemers kom ut på Voices of Wonder, og De hørtes bare så jævla internasjonal ut. Og det kulminerte jo til slutt også i et sånt sideprosjekt som heter Merchants of Venus, som da er med store deler av Sister Rain og halve Guns N' Roses. Så det var jo et band som noen skjønte der ute også, men som dessverre ikke fikk den oppmerksomheten de burde ha fått. Det er mange av dem da.
Ja.
Mm.
Nei, men vi vanket i samme kretser, og Jeg hadde mye ledig tid.
Åpenbart, men så kult da. Vi skal bevege oss videre til store konsertopplevelser, og da spurte jeg om det var noen sånn særlig minneverdige konserter du har sett live. Og da nevnte du, de fleste bruker å nevne en, kanskje to, når jeg spør dem i forkant.
Ja.
Du nevnte 23.
Åh, nei, sier du det?
23 konserter, vi tar ikke alle, så god tid har vi ikke, men jeg tenker et par utdrag her, den som står øverst på lista di, kanskje den som jeg synes mest interessant med tanke på hvor mange som har snakket om den, og hvor få jeg kjenner som har vært på den, og så skal vi tilbake til det jeg tror 1990, og bandet Devo.
Ja.
Og det jo band som spilte på Øyefestivalen i 2023, med en litt annen besetning, for noen som har dødd i mellomtiden, og så, men de spilte der, og de skal spille på Picnic i Parken nå i år.
Mm.
Og i mellomtiden så har det kommet en dokumentar om dem, som helt fantastisk. Jeg tror det var Netflix som har den. Jeg så den i fjor.
Mm.
Men de spilte altså på, du skrev i kjelleren på Chateau Neuf, hvis det var i 1990, så må vel det ha vært The Voice, det, vil jeg tro, at det heter der da.
Det kan godt
være. Ja, for den plassen her heter først Circus, og så The Voice, og så Betong, og så Alaska, og masse rart. Ja. Men jeg tror det her må ha vært The Voice i 1990.
Mm.
Og der spilte altså Devo, legendarisk konsert, og den så øverst av de 23, så da antar jeg du har litt å fortelle derifra. Kan du fortelle hvorfor den havner øverst på lista di?
Jo, for igjen så er det Bjørn Jervås. Han hadde en dunge med han hadde masse plater. Og deriblandt, ja, mye punk og Ramones og Art Marie. Og så visste han at jeg var interessert i sånn synthesizer-greier da. Mm-hmm. Så han kom med Devo, den som heter Duty Now for the Future.
Er det andre skiva?
Den første er Are We Not Men, We Are Devo.
Ja.
Mm. Så det er andre skiva. Fremdeles en av de beste platene som i mitt kartotek da.
Ja, og et utrolig annerledes band.
Ja.
Devo ligner jo ikke på nå, eller de ligner egentlig på masse, men de har veldig synt, veldig artig, ja. Veldig sånn ideerik på hvordan ting skal høres ut, og selv når de gjør coverlåter, sånn som Satisfaction med Stones, som de jo gjorde til sin låt, så høres det jo ikke ut som Stones i det hele tatt, men de gjorde det til sin låt med en gang, og et band som ikke ligner på noen ting, men som har inspirert utrolig mye forskjellig. Mm. Altså fra punk til metal til pop til digger du Talking Heads, så digger du kanskje, eller sannsynligvis også Devo, liksom. Ja. Så, og de ble boket til Oslo i 1990 er helt fantastisk. Jeg er så sinnssykt misunnelig på det som fikk se dem i 1990. Hvordan var den konserten?
Det var jo nesten ikke folk der.
Det var lite folk også,
ja. Ja, det var lite folk. Men så, og jeg måtte, jeg visste jo ikke at det ikke skulle komme masse folk. Jeg tenkte at alle skal på den
gangen. Ja, ikke sant, ja.
Så jeg var ganske tidlig ute, så jeg satt i barn og hadde kjøpt meg øl. Så hører jeg en stemme bak meg. Ja, du måtte jo bare være her. Og det var Bjørn Jervås.
Det var Bjørn Jervås, han kom ned fra Bodø da for å se det. Så artig.
Ja, så vi overvar den i lag da. For en enkel sjel fra Senes på Strømøya, så var det ganske stort å se det amerikanske bandet. Og komplett med, og de river av seg. De har det showet som de gjør nå, det er omtrent det samme som de gjorde
i
1978.
Ja.
Med samme, de river av seg sånne kjeldresser. Sånn da.
Og så har de kule hattene.
Ja, hadde de. Jeg vet ikke om de hadde det Energy Dome da.
Nei, ok, ja.
Men det kan hende at de hadde det.
Ja.
Men det var liksom helt utrolig at jeg kunne gå og se selveste Devo i Oslo.
Det er fantastisk.
Sammen med 38 andre folk.
Og det, ja, ikke sant. Og det som er litt full circle her er jo at debutsingen til Devo heter jo Mongoloid, en låt som kanskje de har slitt med i dag, hvis jeg gir den ut. Men er en låt som den er coveret av masse, masse band. Ikke minst av bandet Hjertesvikt.
Ja, ja.
Som du har spilt i, som gjorde den under titelen Skolelys, hvis jeg husker rett.
Ja.
Så det er jo helt nydelig at du og Bjørn Jervås da var på konsert med Devo da i 1990. Ja. Det er skikkelig full circle.
Ja, men samme sted så også The Tubes.
Ja.
Det var også helt utrolig bra.
Hva tid var det?
Det var omtrent samtidig.
Ja, ok.
Og da var det Chris Bedding på gitar.
Chris Bedding på gitar, ja. Han har jeg sett live en gang I lag med Robert Gordon. Han har blant annet produsert den og bootlegs til The Cramps, Chris Bedding. Så han var med der.
Ja. Jeg så han også med Robert Gordon hva heter det? Blues...
Muddy Waters.
Muddy Waters, ja. Kjelleren der, ja.
Nettopp, ja. Sikkert samme turnéen som jeg så dem I Tromsø, da.
Ja. Ja. Og da publikum bestod da av 90% menn som spilte gitar, ja. Som sto og kikket på Chris Bedding.
Selvfølgelig.
Lars Håvard Haugen, du sto rett bak meg. Ja, det var fantastisk.
Det vil jeg tro. Og så synes jeg det var jævlig artig at du trekker frem, for det mye forskjellig det du trekker frem. Mye fra punketiden som du har sett I Bodø selvfølgelig, og mye rock, men så har du også en del sånn utenfor ting, for det man kanskje forbinder med det. Og da nevner du House Martins på Sardines.
Ja.
Det synes jeg var veldig gøy at du tok. House Martins en band som var engelsk, som de ble egentlig mer kjent etterpå, da de splittet opp og ble House Martins og Fat Boy Slim. Men House Martins var... Jeg forbinder med en låt da, en a cappella cover av, kan jeg hette, Caravan of Love, den heter.
Caravan of Love, ja.
Ja. Mm. Men de så altså du live på Sardines. Hvorfor har du det med som en av de liksom, mest minneverdige konsertene du har vært på?
Jeg tror kanskje det for at da var jeg fremdeles gift med ho Amanda, og hun var engelsk da.
Åja!
Oh, og hun fôret meg med ganske mye musikk som jeg ellers ikke ville hørt da. Og blant andre det House Martins, så vi gikk ned og så de hadde barbert inn de var kristne da
så ja, det var veldig, ja.
Så de var liksom,
kristne og venstre-radikal
og så hadde de alle som hadde barbert inn et kors på siden
og dæven, det var så eksplisitt
ja. Ja, ja, jeg vet ikke hvorfor jeg bare husker det veldig godt
liksom. Ja, mm.
og så ble det til
Det ble til Beautiful South.
Ja, Beautiful South, ja.
Og så han Norman Cook der, han startet jo Fatboy Slim, ja. Som ga ut den her Better Living Through Chemistry, som var som er de første sånn big beat teknoplaten, ja. Med en sånn her diskett på coveret, som var en slags sånn her homage til New Order, hvis ja. Jeg husker rett. Men det var for det sånn, så det var åpenbart sykt mye musikalsk talent I The House Martins, ja. Med tanke på hva det ble av dem etterpå.
Ja.
Men tekno... jo ikke heller noe som veldig fjernt fra deg. Du var jo også med I den bølgen da den kom.
Ja, 1978. Da var jeg på ferie hos bestemor I Vestre Jakobselv. Og søsteren min, hun Eli, hun var på språkreise, eller hva det heter for noe, som språkskole i England.
Mm.
Så hadde hun med seg gava til meg da. Da hadde hun med en kassett med Bob Marley and the Wailers, som heter Kaya. Men også der hjemme hos bestemor, så lå det en kassett med, var det fremdeles, Walter Carlos, eller Wendy Carlos. En platte som heter Switched on Bach, som Bach-musikk spilt inn på synthesizer. Så da... våkna interessen for synthesizer og maskinmusikk da.
Elektronisk musikk,
Elektronisk musikk.
Ja.
Og så senere fikk jeg høre Kraftwerk, som jeg synes var kjempebra.
Ja, det jo dritbra. Ja. Fra Düsseldorf. Da tok de meg inn og sagt det mest innovative bandet fra Europa, kanskje etter Beatles.
Ja. Så ja, jeg var interessert I den slags da. Og I Nygata brukte vi trommemaskinen Så det liksom ballet på seg. Og så kom det her teknogreiene, og da drev jeg på med...
På første halvdelen av 90-tallet?
Ja, og min gode venn Rune fra Tromsø, for øvrig. Da heter han Rune Olsen, nå heter han Rune Aril.
Rune Aril?
Mm.
Ok, ja.
Han hadde da vært I Afrika, og kjøpt med seg noen trommer, og noen ballofon, og... Litt sånn forskjellig. Så vi møttes I hvert fall da, og begynte å lage musikk I lag, og så skjedde det der teknogreien, og så ble vi invitert med på Zone Production, som turné som heter Access to the Rave Zone.
Ja, det var jo sånn, det kom en sånn plate med det der også.
Ja, to plater tror jeg de ga ut.
Ja.
Og vi fikk gitt ut en single
under navnet
Pogomax.
Pogomax, ja. Måtte tenke deg om. 94, ja.
Men altså, da, ja. Det var liksom gryende. Det var house, sånn house-musikk. Men det vi gjorde var liksom mer sånn, med etniske instrumenter. Altså, vi fant på sjangeren etno-tekno.
Etno-tekno? Kvensk tekno.
Men det med mye sånn rytme og sånn blung, blung, blung fra afrikansk musikk, og vi brukte akustiske trommer, eller sånn bongos. Og,
ja, fra det enorme kongas. Landet Afrika.
Ja.
Ja. Jeg spør jo alle jeg har her, hva de ville tatt med seg på i Øde Øy.
Men vi har ikke snakket om Dr. Erik.
Vi har ikke snakket om?
Dr. Erik. Det eneste jeg vil er å ha det fett.
Fortell om Dr. Erik.
Jo, Erik han fra Bærum. Rykken. Ikke fin Bærum, men den slemmeste delen av.
Så, Hardcore Bærum.
Og han var med i Nemlig Hemmelig. Så, ja, ikke sånn da. Vi vankene i samme kretser, og vi hadde vært vårt lokale på det som heter Grünerløkka Lufthavn, som består av masse øvingslokaler og et studio og noen kunstnere og sånne. En dag så kom han med et sample da, og jeg hadde sånn lite studio, sånn liten harddisk opptaker og noen mikrofoner. Så vi spilte inn det som ble til den låta Det eneste jeg vil er å det fett. Så hadde vi kjøpt den her harddisk-opptakeren i lag, så vi puttet inn halvparten hver, altså, så ble vi enige om at han får cred for den låta, jeg får den opptakeren da.
Åja, så bra deal.
Så jeg har ikke mottatt noen royalties.
Nei, du har ikke det, nei. men du har den dingsen.
Jeg har den, ja, den har jeg. Ja. Det er lenge siden da, så ja. Jeg har utvidet og gått litt videre da, så, ja. Men jeg har den da.
Ja, som et tidsvitne.
Ja.
Du har jo også spillet i Senjahopen, et band som er viden kjent over hele landet for både platen sine og konsertene sine, og ikke minst klistermerkene sine, som er klistret på hver en lysstolpe og hvert et pissoar og toalett i hele Norge. Et band som fortsatt er still going strong. Dere har gitt ut dundra ut plate. Fortell noen ord om Senjahopen. Hvem er dere?
Senjahopen var jeg faktisk fan av før jeg ble med i bandet.
Ja.
For da
Nå åpner du skjorta di. Du har sånn cowboy-skjorte, sånn skulle-skjorte, og så under der så er det Senjahopen-logoen.
Helt tilfeldig. Ja.
Helt tilfeldig.
Men det var en kompis som tipset meg om at det ligger på MySpace. Det ligger det
Og MySpace?
Ja, ja.
For det første skjedde å komme i 2010, cirka.
Ja, men
ja, det var det sikkert MySpace. Det stemmer helt sikkert det, ja.
Så jeg hørte på det her, og gjendiktninger av internasjonale hits, men liksom plassert i et nordnorsk miljø. Og jeg tenkte, det her er jo kjempebra tekst da. Det er jo kjempebra. De her karene, de liker jeg. Og da trodde jeg jo at det var noen karer som bodde på Senja, selvfølgelig.
Ja, for det heter Senja oppe, ja. Som heter sted på Senja.
Så jeg skrev til dem at hvis dere er i Oslo og trenger en spilljobb eller et eller annet som jeg kan hjelpe meg.
Si fra.
Så bare, jeg digger dere. Så var jeg på Elm Street. skulle gå inn.
Jeg er gamle rockbarn i Oslo.
Ja, bare kvartalet over.
Rettatt med her vi har sett nå, ja.
Så skulle på Elm Street og så jeg på vei, og det var liksom tre trappetrinn ned, så du måtte gå litt opp på veggen for å komme inn. Så det er liksom på vei bort til døra, så går døra opp, og så ser han Henrik. Ja, Henrik har jeg kjent i mange år.
Henrik Sandnes, ja.
Henrik Sandnes. Ja. Så sier han, Senjahopen. Senjahopen, har du hørt om Senjahopen? Det er jeg som er Senjahopen. jeg vil være med. Så sier han, ja, vi har bassist. Ja, jeg vil være med på gitar. Ja, man må spørre de andre karene. Og da satt de innenfor døra, inne på Ørnstid, så spurte han Petter har lyst til å være med. Er det greit?
Ja, det er greit.
Du kranglet deg inn, men du bare ba om å få være med.
Ja.
Fantastisk. Henrik var jo, vi spilte jo bass i Far Out Fishing,
ja.
Som var et hardcore band fra Målselv og Slash Tromsø. Så du kjente han ifra, han har jobbet med lyd og, ja, og sånn i masse år.
I og med at jeg jobbet på det her fabrikken stedet, så leverte han backline for Hobas backline.
Altså backline, altså tromme og gitarer,
ja, forsterker
og mikrofoner, ja.
Som vi leide da, så han har gått på skole sammen med søsteren min lillesøsteren min da, i Kabelvåg på filmkunstskole.
Ja.
Så jeg visste jo godt om han da. Og så øvde vi inn de her gjendiktningene hans. Og så tenkte jeg, vi må jo få de her gitt ut på et vis da.
Så du har bare hørt MySpace-låtene?
Ja, ja.
På MySpace var det plass til kun 4 låter.
Ja. Vi skulle gjøre det her på ærligst mulig vis da. Så vi har, det en låt som er gjendiktet av John Denver. John Denver, han var død på det tidspunktet, så det var andre som tok vare på rettighetene.
Ja.
Så vi sendte av gårde brev, eller om det var e-post kanskje, om det var greit at vi spilte den inn med den nye teksten da. Og det er det Bonnier som er sånn rettighets...
Det kan man tenke at det er Bonnier som har...
I hvert fall de som hadde rettighetene, så at det var helt i orden. Bare vi hostet opp $2,000 først.
$2,000? For å oversette den til nordnorsk.
Det er i hvert fall sånn jeg husker det.
Det er jo helt sykt, for dere kunne jo spørt den rett inn på engelsk uten å ha spurt noen, så lenge dere har kreditert dem.
Ja. Men,
det er det teiteste jeg har hørt.
I hvert fall så hadde vi ikke $2,000 å bruke på akkurat
det. Nei, det har vært med det.
Så da sa jeg til Henrik at du har skrevet tekster før, og du har gjort kjempefine gjendiktninger. Du har laget låter, og du skriver gode tekster. Kan du ikke bare lage noen nye låter?
Og en fantastisk, djupe stemme også.
Med egne greier, da. Mm. Så da lager han en låta som heter «Bli med på yttersida».
Som er på en måte, sender opp med sin slogan.
Det må vi spille på alle gigene.
Det står jo på t-skjorta di også.
Ja.
Ja. Bli med på yttersida.
Og så jeg spilte inn den låta, så jeg vet ikke om vi hadde laget en B-side. Kanskje vi hadde gjort det. Men da så ga vi en kompis en 1000-lapp for å lage en video. Og den gjorde vi i 2 tagninger. Og så gikk sola ned, ble for lite lys. Så et skudd, låta var 3 minutter og 40 sekunder. Og det er så lang tid det tok å lage den videoen da.
And the rest is history.
Ja, det tok av derifra.
Fantastisk, og der er jo du med den dag i dag
ja, ja.
Og dere turnerer og spiller hele tiden og gir ut skive i eningen
ja.
Er nå ute på plattselskapet Vestegård Records som drives av Robert Dyrnes og Kari Vestegård som er kona hans og de er jo flenke og drefter dere og sender ut pressemeldinger og bilder og ja, ja. Promo og alt.
De er veldig, veldig flinke til den biten som vi ikke
er flenke på.
Ja, de er mye flinkere i hvert fall.
Vi må innom en sånn øde øyplate her, og du har jo i forkant her gitt meg 3 alternativ. Den ene har vi vært innom, og det er jo Due to Now for the Future av Devo. Så den kan vi da konkludere med at vi allerede har tatt. Så har du nevnt en annen som er en veldig sånn klassiker fra desember 1979, London Calling med The Clash. Egentlig et album jeg tenker er veldig der på veldig mange måter, for at det er jo en mashup av alt.
Ja.
Det er rockabilly, det er jazz, det er punk, det er pop, det er reggae, det er alt smurt inn i en smørje som samtidig har en rød tråd og høres gjennomtenkt ut.
Ja.
Det er jo litt sånn deg, det er jo deg, Peter. Du er jo også alt det her gnidd ihop til en person som har gjort så mye utrolig. Derfor likte jeg så godt at du hadde London Calling, for jeg synes det var sånn at du skulle ha en plate som er så vi i sjangerspredning, gir mening da.
Mm, det er så variert, men at det er helt støpt da.
Mm.
Jeg har helt klart minnet om hvor jeg hørte den platen første gang. Det var i 1980. Jeg tror ikke den...
Nei, det kom ut i desember 1979, ja. Så da Rolling Stone kåret 1980-tallets beste album, så vant jo London Calling, ja. Til tross for at den kom i, i december 79. Ja. Men nettopp, for de aller fleste hørte den jo i 1980, eller veldig mange gjorde det da. Ja. Husker du hvor du var hen?
Da var jeg på kjøkkenet hjemme hos foreldrene til Alf Brattøy, som spilte bass i Hjertesvikt. Selv om jeg fikk skyven av bandet, da, så var vi var jo kompiser.
Det var venner fortsatt,
ja. Ja, venner. Ja, ja. Det gikk bra. Og jeg satt på kjøkkenet på, jeg husker den stolen til og med.
Det fantastisk, du husker var, stolen, ja.
Wow, fy faen, hør på det her, liksom. Så variert, og ikke, det ikke det eneste hvileskjær. Det alt det tippet
opp. Nei, det ikke det. Altså, jeg ser alltid med det der, de innercoverene med sånne håndskrevne tekster, og de bildene, og coverbildet med bassisten, han, Paul Simonen, som knuser bassen sin, det bildet som er tatt av henne, hva heter Penny Smith, som tok det bildet. Det også sånn, det ingenting med den platen der som ikke kult.
Dritbra, tvers igjennom.
Ja.
Og jeg har hørt på den, det kan godt gå en lang stund før jeg hører på den igjen da, men den tåler tiden sånn og velser det.
Absolutt.
Den blir stående om 100 år.
Jeg skal ikke si at du blir stående om 100 år, men jeg tror du veldig tidløs, Petter, og det sinnssykt mye av det du har gjort som kommer til å stå seg i mange 100 år. Og det er noe jeg håper du tar til deg som en vaskeekte, alvorlig, ekte-meint kompliment. Du har preget norsk musikk i veldig mange år. Jeg håper du kommer til å gjøre det i veldig mange år til. Lov meg at du aldri slutter med det.
Jeg bruker å si, nå holder jeg opp fingrene. Dette mine pensjonspoeng.
Fantastisk hyggelig å ha deg. Tusen takk for at du vil stille som gjest hos oss, Petter.
Takk for at jeg fikk komme.
Feedback en podcastserie fra Avisa i Tromsø. Produsenten for sendingen var han Svein Lian, og jeg heter Egon Holstad. Husk også at vi lager spilleliste der all musikken som nevnes i sendingen legges til, og de finner du på hjemmesiden til Tromsø i feedback-seksjonen, der du også finner anmeldelser av plate, anmeldelser av konserter, samt intervjuer, liste og masse annet aktuelt musikkstoff. Visste du at villfisknæringen er en av Norges viktigste næringer, med over 18 000 sysselsatte? Fiskerne jobber iherdig for å levere villfanget sjømat av ypperste kvalitet. Og Norges Råfisklag sikrer at fiskerne får betaling for jobben de gjør.